Qalampirdan gapiramiz. Rossiyani terrorchi davlat deb e'lon qilish kerak va Ukrainadagi harbiy jinoyatlar bo'yicha xalqaro tribunal tashkil etish kerak. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urushning 141-chi kuni yakuniga bag'ishlangan kechki video murojaatida aytib o'tdi. U Vinnitsaga uyushtirilgan raketa hujumiga bag'ishlangan nutqini odatdagidek Ukraina fuqarolariga emas, demokratik dunyoga murojaat qilish bilan boshladi. Bugun Rossiyani terroristik davlat sifatida rasman tan olish kerakligini yana bir bor isbotladi. Dunyoning hech bir davlati Rossiya kabi terroristik xavf tug'dirmaydi. Dunyoning birorta davlati har kuni tinch shaharlar va oddiy aholi hayotini qanotli raketalar hamda raketa artilleriyasi bilan yo'q qilishga yo'l qo'ymaydi degan Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vinnitsaga hujum oqibatida 4 yashar qiz qurbon bo'lganini aytgan, Rossiya Gagada ruslarning harbiy jinoyatlari yuzasidan konferensiya o'tkazilayotgan bir pallada qizaloqning umriga zomin bo'lganini qayd etgan. Ma'lumot uchun, 14 iyul kuni ertalab front chizig'idan 100 km uzoqlikda joylashgan Vinnitsa shahri markazi raketalardan o'qqa tutildi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, zarba Qora dengizdagi Rossiya suv osti kemasidan otilgan kalibr qanotli raketalari bilan berilgan. Hujum oqibatida hozircha kamida 23 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Ukraina rasmiylari e'lon qilgan suratlarda shahar markazi vayron bo'lganini, ko'p qavatli bino vayrona holga kelganini ko'rish mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.